บทความศึกษาที่51บทความศึกษาประจำวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์2022เรื่องพวกเจ้าต้องเชื่อฟังเขาเสมอข้อคัมภีร์หลักมัทธิวบท17ข้อ5นี่คือลูกรักของเราพอใจในตัวเขามากพวกเจ้าต้องเชื่อฟังเขาเพลง54ทางที่ถูกอยู่ตรงนี้ใจความสำคัญพระเยซูบอกให้เราเข้าไปในประตูแคบที่นำไปถึงชีวิตและบอกให้เราคืนดีกับพี่น้องแต่อะไรอาจทำให้เป็นเรื่องยากที่เราจะทำอย่างนั้นและอะไรจะช่วยให้เราทำตามคำแนะนำของพระเยซูได้ข้อ1ถึง2คำถามกพระเจ้าสั่งให้อัครสาวกทั้ง3คนทำอะไรและพวกเขาทำอย่างนั้นไหมคำถามขอเราจะได้เรียนอะไรกันในบทความนี้หลังจากเทศกาลปัสกาในปีคริสต์ศักราช32พระเยซูพาอัครสาวกเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นไปที่ภูเขาสูงซึ่งอาจจะเป็นภูเขาเฮอร์โมนตอนนั้นพวกเขาทั้ง3คนได้เห็นนิมิตที่น่าทึ่งมากที่มัทธิวบท17ข้อ1ถึง4บอกว่ารูปกายของพระเยซูเปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาใบหน้าของท่านเปล่งแสงเหมือนดวงอาทิตย์และเสื้อผ้าของท่านก็ขาวเจิดจ้าและในตอนท้ายของนิมิตนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ได้ยินพระเยโฮวาพูดว่านี่คือลูกรักของเราพอใจในตัวเขามากพวกเจ้าต้องเชื่อฟังเขามัทธิวบท17ข้อ5อัครสาวกทั้ง3คนทำให้เห็นเลยว่าพวกเขาเชื่อฟังพระเยซูตลอดชีวิตของพวกเขาพวกเราในทุกวันนี้ก็เหมือนกันพวกเราอยากจะเรียนแบบพวกเขาด้วยในบทความที่แล้วเราได้เรียนแล้วว่าการฟังเสียงของพระเยซูหมายถึงเราต้องเลิกทำอะไรบางอย่างในบทความนี้ให้เรามาดูว่าท่านบอกให้เราทำอะไร2อย่างเข้าไปทางประตูแคบข้อ3คำถามอย่างที่บอกไว้ในมัทธิวบท7ข้อ13และ14เราควรทำอะไรมัทธิวบท7ข้อ13และ14อ่านว่าให้คุณเข้าไปทางประตูแคบเพราะประตูที่เปิดกว้างและทางที่กว้างใหญ่นั้นนำไปถึงความพินาศและมีคนมากมายเข้าไปทางนั้นแต่ประตูแคบและทางแคบที่เดินลำบากจะนำไปถึงชีวิตและมีไม่กี่คนพบทางนี้ขอให้สังเกตคำพูดของพระเยซูที่พูดถึงประตู2บานที่แตกต่างกันซึ่งนำไปสู่ทาง2สายที่แตกต่างกันด้วยทางหนึ่งคือทางที่กว้างใหญ่และอีกทางหนึ่งคือทางแคบที่เดินลำบากเราต้องเลือกว่าจะเดินบนทางไหนไม่มีทางอื่นนอกจากนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะเราจะได้ชีวิตตลอดไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราข้อ4คำถามทางที่กว้างใหญ่เป็นยังไงเราต้องจำไว้เสมอว่าทาง2สายนี้แตกต่างกันยังไงทางที่กว้างใหญ่เป็นทางที่คนชอบเดินเพราะมันเดินง่ายและน่าเสียดายที่หลายคนเลือกทางนี้และทำตามคนส่วนใหญ่แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าซาตานอยากให้ผู้คนเดินบนทางเส้นนี้และปลายทางของมันคือความตายข้อ5คำถามหลายคนทำอะไรเพื่อจะอยู่บนทางแคบที่เดินลำบากตรงกันข้ามกับทางที่กว้างใหญ่ก็คือทางแคบที่เดินลำบากพระเยซูบอกว่ามีไม่กี่คนที่พบทางนี้เพราะอะไรในข้อคัมภีร์ถัดไปที่มัทธิวบท7ข้อ15พระเยซูเตือนสาวกของท่านให้ระวังผู้พยากรณ์เท็จในทุกวันนี้ทั่วโลกมีหลายพันศาสนาและส่วนใหญ่ก็อ้างว่าสอนความจริงผู้คนนับล้านเลยรู้สึกสับสนท้อและไม่อยากตามหาทางที่นำไปถึงชีวิตแท้ถึงอย่างนั้นทางที่นำไปถึงชีวิตก็ไม่ใช่เส้นทางที่พบได้ยากที่ยอห์นบท8ข้อ31และ32พระเยซูบอกว่าถ้าพวกคุณทำตามที่ผมสอนเสมอพวกคุณก็เป็นสาวกของผมจริงๆและพวกคุณจะรู้ความจริงแล้วความจริงจะทำให้พวกคุณเป็นอิสระน่าดีใจที่คุณไม่ได้ทำตามคนส่วนใหญ่คุณอยากรู้ความจริงคุณเลยศึกษาคัมภีร์เบิ้ลอย่างจริงจังพออยากรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรและคุณยังเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูด้วยเรื่องหนึ่งก็คือ พระยะโฮวาอยากให้เราเลิกทำตามคำสอนของศาสนาเท็จและเลิกฉลองวันหยุดทางศาสนานอกจากนั้นพระเยซูยังสอนเราให้รู้ด้วยว่าการทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำและการเปลี่ยนแปลงชีวิตในแบบที่พระองค์พอใจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณก็พยายามทำอย่างนั้นเพราะคุณรักพระยะโฮวาพ่อในสวรรค์ของคุณและอยากทำให้พระองค์มีความสุขพระยะโฮวาต้องภูมิใจในตัวคุณแน่ๆเราจะเดินบนทางแคบต่อไปได้ยังไงข้อ6คำถามอย่างที่บอกไว้ในสดุดีบทที่119ข้อ9 10 45และ133อะไรจะช่วยให้เราเดินบนทางแคบได้ต่อไปเมื่อเราอยู่บนทางแคบแล้วอะไรจะช่วยเราให้เดินบนทางนั้นได้ต่อไปลองคิดถึงตัวอย่างนี้ถนนแคบๆบนภูเขามักจะมีราวกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับรถตกเหวราวกั้นถูกออกแบบไว้เพื่อช่วยให้คนขับไม่ขับรถชิดขอบทางมากเกินไปหรือป้องกันไม่ให้คนขับรถตกถนนไม่มีใครสักคนที่บ่นเรื่องราวกั้นนี้มาตรฐานของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิลก็เหมือนราวกั้นมาตรฐานของพระองค์ช่วยให้เราอยู่บนทางแคบได้ต่อไปสดุดีบทที่119ข้อ9 10 45และ133อ่านว่าคนหนุ่มจะมีชีวิตที่สะอาดได้ยังไงพวกเขาต้องระวังตัวและทำตามคำของพระองค์เสมอผมรับใช้พระองค์สุดหัวใจขออย่าให้ผมเลิกทำตามคำสั่งของพระองค์เลยผมจะเดินไปมาในที่ปลอดภัยเพราะผมสอบหาคำสั่งของพระองค์ขอชี้นำผมให้เดินอย่างปลอดภัยด้วยคำสอนของพระองค์ขออย่าให้สิ่งชั่วครอบงำผมเลยข้อ7คำถามวัยรุ่นควรจะมองทางแคบยังไงวัยรุ่นบางครั้งคุณรู้สึกไหมว่ามาตรฐานของพระเยซูเข้มงวดเกินไปซาตานอยากให้คุณคิดอย่างนั้นแหละมันอยากให้คุณสนใจสิ่งที่คนที่อยู่บนทางกว้างทำกันว่าสนุกขนาดไหนมันอยากให้คุณคิดว่าเพื่อนที่โรงเรียนหรือคนในโซเชียลมีชีวิตที่สนุกตื่นเต้นกันแต่มาตรฐานของพระยะโฮวาทำให้คุณไม่ได้สนุกเต็มที่แบบนั้นแต่ขอให้จำไว้ว่าซาตานไม่อยากให้คนที่อยู่บนทางกว้างรู้ว่าปลายทางเป็นอะไรแต่ตรงกันข้ามพระยะโฮวาบอกชัดเจนว่าถ้าคุณอยู่บนทางแคบที่นำไปสู่ชีวิตจะมีอนาคตดีๆอะไรรอคุณอยู่ข้อ8คำถามวัยรุ่นได้เรียนอะไรจากตัวอย่างของโอลาฟให้เรามาดูตัวอย่างของพี่น้องหนุ่มที่ชื่อโอลาฟเพื่อนๆกดดันเขาให้มีเซ็กซ์แต่เขาบอกว่าเขาเป็นพยานพระยะโฮวาและทำตามมาตรฐานของคัมภีร์ไบเบิลพอสาวๆบางคนในโรงเรียนได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ท้ากันว่าใครจะได้นอนกับโอลาฟและพยายามชวนเขาให้มีเซ็กซ์ด้วยแต่เขาก็ยังหนักแน่นและตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่โอลาฟเจอความกดดันโอลาฟเล่าว่าครูยังโน้มน้าวให้ผมเรียนต่อมหาวิทยาลัยครูบอกว่าถ้าผมไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยผมก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรช่วยโอลาฟเขาบอกว่าผมพยายามสนิทกับพี่น้องในประชาคมมากขึ้นพี่น้องก็เลยกลายเป็นเหมือนครอบครัวของผมและผมยังพยายามศึกษาส่วนตัวมากขึ้นด้วยยิ่งผมศึกษาผมก็ยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเรียนเป็นความจริงและมันก็ทำให้ผมตั้งใจจะรับบัพติศมาครับคำอธิบายภาพข้อ6ถึง8การอยู่บนทางแคบที่พระเจ้าให้มีราวกั้นจะปกป้องเราไม่ให้ต้องเจออันตรายจากสื่อลามกการผิดศีลธรรมทางเพศและความกดดันที่จะให้เรียนสูงข้อความประกอบภาพอ่านว่าคำแนะนำของพระเจ้าและมาตรฐานของพระองค์ช่วยเราให้อยู่บนทางแคบต่อไปข้อ9คำถามคนที่อยากอยู่บนทางแคบต่อไปต้องทำอะไรซาตานอยากให้คุณออกไปจากทางที่นำไปสู่ชีวิตมันอยากให้คุณมาอยู่บนทางกว้างที่คนส่วนใหญ่เดินกันซึ่งนำไปสู่ความพินาศมัทธิวบท7ข้อ13แต่เราจะเดินบนทางแคบต่อไปได้ถ้าเราเชื่อฟังพระเยซูเสมอและมองว่าทางแคบช่วยปกป้องเราต่อไปเราจะดูอีกอย่างหนึ่งที่พระเยซูอยากให้เราทำคืนดีกับพี่น้องข้อ10คำถาม จากมัทธิวบท5ข้อ23และ24พระเยซูบอกว่าเราต้องทำอะไรมัทธิวบท5ข้อ23และ24อ่านว่าดังนั้นถ้าคุณเอาของถวายมาที่แท่นบูชาและนึกขึ้นได้ว่ามีคนโกรธคุณอยู่ให้วางของถวายไว้หน้าแท่นบูชาก่อนและไปคืนดีกับเขาแล้วค่อยกลับมาถวายของนั้นพระเยซูกำลังพูดถึงการถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชาวยิวที่กำลังฟังท่านในตอนนั้นลองนึกภาพว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่วิหารเขากำลังเอาสัตว์ให้ปุโรหิตถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระยะโฮวาแต่ตอนที่เขากำลังยื่นสัตว์ตัวนั้นให้ปุโรหิตเขาก็นึกขึ้นได้ว่ามีคนโกรธเขาอยู่เขาต้องวางของถวายไว้หน้าแท่นบูชาก่อนและไปหาคนนั้นทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นมีอะไรที่สำคัญกว่าการถวายเครื่องบูชาให้พระเยโฮวาอีกเหรอพระเยซูบอกว่าไปคืนดีกับคนนั้นแล้วค่อยกลับมาถวายของนั้นข้อ11คำถามยาโคบทำอะไรเพื่อจะคืนดีกับเอสาวเพื่อจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการคืนดีให้เรามาดูตัวอย่างของยาโคบหลังจากที่ยาโคบออกจากบ้านเกิดไปประมาณ20ปีพระเยโฮวาก็ให้ทูตสวรรค์ไปบอกเขาให้กลับมาแต่เรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะเอสาวเคยอยากจะฆ่าเขายาโคบกลัวและกังวลมากว่าพี่ชายจะยังแค้นเขาอยู่ไหมแล้วยาโคบทำอะไรเพื่อจะคืนดีกับเอสาวอย่างแรกเขาอธิษฐานอย่างจริงจังต่อพระเยโฮวาเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาก็ส่งของหลายอย่างเป็นของขวัญให้กับเอสาวแล้วพอยาโคบเจอเอสาวเขาก็เข้าไปหมอบลงกับพื้นต่อหน้าเอสาวไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งแต่ถึง7ครั้งจากเรื่องนี้เราเห็นว่าเพื่อจะคืนดียาโคบต้องถ่อมและแสดงความนับถือต่อเอสาวจริงๆคำอธิบายภาพข้อ11เพื่อจะคืนดีกับเอสาวยาโคบหมอบลงต่อหน้าเอสาวถึง7ครั้งข้อความประกอบภาพอ่านว่าคุณจะเรียนแบบยาโคบโดยถ่อมตัวและคืนดีกับพี่น้องไหมข้อ12คำถามเราได้เรียนอะไรจากตัวอย่างของยาโคบเราเรียนอะไรได้หลายอย่างเรื่องการคืนดีกับคนอื่นโดยสังเกตสิ่งที่ยาโคบทำก่อนที่เขาจะเจอกับเอสาวและตอนที่พวกเขาเจอกันยาโคบอธิษฐานถึงพระเยโฮวาด้วยความถ่อมและหลังจากนั้นเขาก็ทำตามที่อธิษฐานโดยพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อจะให้พี่ชายยกโทษให้เขาพอยาโคบเจอกับเอสาวเขาไม่ได้ทะเลาะ กับเอสาวหรือพยายามหาว่าใครถูกใครผิดแต่เป้าหมายของเขาก็เพื่อจะคืนดีกับพี่ชายให้ได้เราจะเรียนแบบตัวอย่างของยาโคบได้ยังไงเราจะคืนดีกับพี่น้องได้ยังไงข้อ13ถึง14คำถามถ้าเราทำให้พี่น้องโกรธหรือไม่สบายใจเราควรทำอะไรถ้าเราอยากอยู่ในทางที่นำไปถึงชีวิตเราต้องพยายามเต็มที่ที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับพี่น้องและพยายามเข้ากันกับพี่น้องให้ได้และเราจะทำยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเราทำให้พี่น้องโกรธหรือไม่สบายใจเราก็ต้องทำตามตัวอย่างของยาโคบโดยอธิษฐานถึงพระเยโฮวาอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้และขอพระองค์ให้ช่วยเราคืนดีกับพี่น้องคนนั้นนอกจากนั้นเราอาจจะต้องใช้เวลาทบทวนว่าตัวเราเองเป็นยังไงโดยถามตัวเองว่าฉันยอมเป็นฝ่ายผิดเข้าไปขอโทษพี่น้องและคืนดีกับเขาไหมและถ้าฉันเป็นฝ่ายเข้าไปคืนดีกับพี่น้องพระเยโฮวากับพระเยซูจะรู้สึกยังไงการถามตัวเองแบบนี้จะช่วยให้เราเชื่อฟังพระเยซูและถ่อมตัวเข้าไปคืนดีกับพี่น้องให้เรามาดูตัวอย่างของยาโคบในเรื่องนี้ด้วยกันข้อ15คำถามการเอาหลักการจากเอเฟซัสบท4ข้อ2และ3ไปใช้ช่วยเรายังไงให้คืนดีกับพี่น้องของเราได้ลองคิดดูว่าถ้ายาโคบไม่ถ่อมแล้วไปบอกว่าเอสาวนั่นแหละเป็นคนผิดผลจะออกมาเลวร้ายขนาดไหนตอนที่เราไปคืนดีกับพี่น้องก็เหมือนกันเราก็ต้องเป็นคนถ่อมสุภาษิตบท18ข้อ19บอกว่าการเอาชนะพี่น้องที่โกรธก็ยากกว่าเอาชนะเมืองที่แข็งแกร่งและการทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนกลอนประตูป้อมปราการแต่การขอโทษด้วยความถ่อมจะช่วยให้เราเข้าไปในป้อมปราการได้เอเฟซัสบท4ข้อ2และ3อ่านว่าเป็นคนถ่อมตัวและอ่อนโยนมีความอดทนอดกลั้นยอมทนกันและกันด้วยความรัก พยายามเต็มที่ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยพลังของพระเจ้าและมีสันติสุขที่ผูกพันคนเราให้เป็นหนึ่งเดียวข้อ16คำถามเราต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างและทำไมนอกจากนั้นให้คุณคิดดีๆว่าคุณจะพูดอะไรและพูดยังไงแล้วพอคุณไปหาคนที่กำลังโกรธคุณอยู่ขอให้คุณมีเป้าหมายที่จะคืนดีกับเขาและทำให้เขารู้สึกดีขึ้นทีแรกพี่น้องคนนั้นอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคุณและคุณก็อาจจะรู้สึกโกรธและอยากแก้ตัวแต่ถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณจะคืนดีกับพี่น้องได้ไหมไม่ได้แน่ๆขอให้จำไว้ว่าการคืนดีสำคัญกว่าการหาว่าใครถูกใครผิดข้อ17คำถามคุณได้เรียนอะไรจากตัวอย่างของกิลเบิร์ตพี่น้องชายคนหนึ่งที่ชื่อกิลเบิร์ตพยายามสร้างสันติเขาเล่าว่าผมกับลูกสาวเคยมีปัญหากันหนักมากมากกว่า2ปีที่ผมพยายามใจเย็นๆและคุยกับลูกเพื่อจะคืนดีกันให้ได้กิลเบิร์ตทำอะไรอีกเขาบอกว่าก่อนที่ผมจะคุยกับลูกผมจะอธิษฐานแล้วจะเตือนตัวเองว่าถ้าลูกพูดไม่ดีผมจะไม่โกรธเขาผมต้องพร้อมจะให้อภัยเขาและก็ไม่หาทางที่จะพิสูจน์ว่าผมเป็นฝ่ายถูกผมอยากจะคืนดีกับลูกให้ได้ผลเป็นยังไงกิลเบิร์ตเล่าว่าทุกวันนี้ผมสบายใจมากเลยครับเพราะผมไม่มีปัญหากับคนในครอบครัวเลยข้อ18ถึง19คำถามถ้าเรารู้ว่ามีคนโกรธเราอยู่เราควรตั้งใจทำอะไรและทำไมเราต้องทำแบบนั้นแล้วคุณล่ะถ้าคุณรู้ว่ามีพี่น้องโกรธคุณอยู่ควรตั้งใจทำอะไรให้คุณทำตามคำแนะนำของพระเยซูไปคืนดีกับเขาอธิษฐานบอกพระเยโฮวาเกี่ยวกับเรื่องนั้นและขอพลังบริสุทธิ์จากพระองค์เพื่อช่วยให้คุณสร้างสันติและคืนดีกับพี่น้องได้ถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะมีความสุขและแสดงให้เห็นว่าคุณเชื่อฟังพระเยซูจริงๆเราขอบคุณพระเยโฮวาที่ให้คำแนะนำเราผ่านทางพระเยซูผู้นำของประชาคมเอเฟซัสบท5ข้อ23ให้เราตั้งใจที่จะเชื่อฟังท่านเหมือนที่อัครสาวกเปโตรยากอบและยอห์นได้ทำเราได้รู้มาแล้วว่าเราจะทำแบบนั้นได้โดยคืนดีกับพี่น้องที่โกรธเราอยู่ถ้าเราทำแบบนี้และอยู่บนทางแคบที่ทำให้ได้ชีวิตต่อๆไปเราจะได้รับพรมากมายทั้งตอนนี้และจะมีความสุขตลอดไปในอนาคตคุณได้เรียนอะไรทำไมเราต้องเชื่อฟังพระเยซูและอยู่บนทางแคบต่อไปทำไมเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะคืนดีกับคนที่โกรธเราเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเชื่อฟังพระเยซูเพลง130ให้อภัยจบบทความ